Ви слухаєте подкасти Громадського радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Кирило Галушко, кандидат історичних наук і координатор громадського просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Говоримо докладно про історію Києво-Печерської лаври. Ми багато говоримо, особливо останнім часом, та перша українська літургія відбулася в лаврі і так далі, і так далі. І в уявленні нашому і колективному, і багатьох індивідуальному, так, це святиня, так, це духовний центр, але наскільки це було завжди і наскільки не з канонічного, а от з погляду історика і з вашими знаннями, пане Кириле, лавра це може бути порівняна з Софійським собором і з Михайлівським Золотоверхим собором, котрі ми теж часто називаємо духовними центрами України. Беремо наразі Київ, не йдемо там до Почаївської лаври, до Святого Юра у Львові і так далі, і так далі.
Ну, тут ми маємо розрізняти те, що більше цікавить архітекторів, і те, що більше цікавить суспільство і істориків. Оскільки, якщо порівнювати Софію і Михайлівські, то їхня святість, вона визначена спорудою, благодаттю, як це робили, коли це робили, оскільки це величезна тисячолітня історія. Особливістю лаври є те, що це не лише святе місце, але це і був гурт людей-подвижників у різні історичні абсолютно часи, від її початку за кінця правління Ярослава Мудрого, коли вона не мала ще статусу лаври, а було обителю відлюдників, тобто це був початок чернецтва на території України, України-Русі, і там збиралися такі люди, які мали величезний духовний авторитет не лише як священники, які служать службу Божу у великому храмі, одному з трьох, які найвеличніші у Києві і найдавніші, але й ті, які просували, як сьогодні кажуть, українську духовність. Окрім їхньої православної святості, у них був величезний суспільний вплив, тобто вони за перші 100 років існування своєї обителі, вони наробили собі серед новонавернених християн нашої частини України величезний авторитет, як люди, які живуть як відлюдники, яким не потрібні гроші і зайві блага, але є хороша освіта, яка їм допомагає просувати певні суспільно-корисні християнські цінності. І саме це призвело до того, що років за 30 після того, як Антоній, який був на Афоні, приїхав до Києва і зі своїм учнем Феодосієм, вони започаткували цей монастир, створили першу церкву, але в них був величезний моральний авторитет. І в результаті після цього у нас з'являється і Успенський собор. І протягом поколінь, коли цей гурт людей, які хотіли просувати, як ми сьогодні сказали, там культуру, освіту, розуміння, якісь високі цінності, воно претерпіло дуже багато і страждань, і здобутків, будучи відзеркаленням, по суті, історії Києва, історії Русі України. І ми можемо завдячувати саме гурту людей, а не просто спорудам, бо споруд це символ. Тобто ми можемо говорити про те, що Іван Мазепа спорудив там церкву, обвів лавру мурами, заклав фундамент лаврської дзвіниці, яку завершили після нього, але головне те, що, наприклад, за 100 років до того там була створена школа, там була створена друкарня. І за часів Петра Могили, який починав свою велику церковну кар'єру саме у Києво-Печерській лаврі, у нас з'явився Києво-Могилянський колегіум, який потім став академією. Тобто, передовсім, лавра – це не архітектурний комплекс, хоча він є спадщиною ЮНЕСКО, є святиною українського народу. Це був саме гурт людей, які з покоління в покоління протягом століть створювали українську духовність.
Ну і лаври ще створювала Київ опосередковано, тому що прочани, які приходили, та вони мали десь перебути цей час, що йдуть на прощу, приходять на прощу, перебувають у лаврі. Крім того, ясна річ, що потрібні були ремісники і торгівці, які обслуговують.
Звичайно, одночасно це була велика індустрія. За всіх часів, бо попри те, що лаврські відлюдники і ченці, які спочатку мешкали у печерах, потім їхній добробут трошки покращився, але місія не змінилася. Це була структура, яка об'єднувала в собі на 19 століття за часів кріпацтва, в них були кріпаки, ну, час такий був. Значить, були містечка, були села, були міста в її власності. Тобто, це була величезна і економічна індустрія. Тобто, зрозуміло, що прочани з усього православного світу, території там, Російської імперії, вони рухалися до Києва, і це була величезна економічна одиниця, але яка Києву дуже тривалий час не підлягала. Місто знаходилося в одній частині сучасного центру. Тобто, спочатку це був Поділ, а потім Верхнє місто, де Хрещатик. Печерськ – це була окрема індустрія, зокрема, одночасно і військово за часів Російської імперії. Тобто, видається дивним це поєднання, але це одночасно був і монастир, і величезна фортеця, яка потім у 19 столітті стала найбільшою у Європі, хоча скажімо так, яка не пережила жодної облоги і потім перетворилася вже неподалік від лаври, я не кажу про сам монастир, у тюрму для політичних в'язнів і так далі.
Такий так званий косий капонір, наскільки я пригадую, з мого дитинства і підліткового віку. Я коли малим і відносно малим ходив до лаври, ну, от, не екскурсію, ясна річ, просто там полазити, подивитися, воно захоплює. То я завжди дивувався тим потужним мурам, які нині на вулиці Лаврській, там на Лаврському провулку можна бачити.
А зараз це лише відсотки, хіба що 10 тої потуги, яка була.
Угу. І от якраз мене і цікавило, чи колись їм доводилося витримувати штурм. Я уявляв, або монголо-татари, я ж не знав, коли вони зведені, та або польська шляхта, або ще якісь загарбники намагаються захопити православну святиню, а там стоять ченці, лють на них гарячу смолу, щоб зробити їм життя.
Ну, в свій час лаврські ченці були доволі такі бойовиті. Бо, наприклад, я зараз кажу і про інші епізоди, коли відбулася Берестейська унія 1596 року, і польська влада намагалася її поширити, а надніпрянське православ'я трималося, ну, і довгий час в інших місцях, коли хотіли захопити і підпорядкувати лавру унійному митрополиту, то ченці зі зброєю в руках вийшли і відбилися. Але це почалося ще невдовзі після заснування самого монастиря. В 11 столітті приходили половці, в 12 столітті під час князівських чвар приходили торки і берендеї, які, на відміну від православних дружин різних князів, які брали Київ, могли собі дозволити пограбувати православний монастир. І, звичайно, що великої шкоди завдала монгольська навала 1240 року, але коли до Києва прийшли литовські князі Гедіміновичі, один з їхніх нащадків, князь Володимир Олелькович, він відновив, по суті, там певні споруди, відбулася реконструкція, це було 1470 року. Але за 12 років прийшла орда Менгли-Гірея Кримського хана, яка це понищила. Потім неодноразово були ще інші напади, інші конфлікти. От, були і певні трагедії, ну, скажімо так, умовно, від недбалості, як то кажуть, 1718 рік, коли Лавра погоріла, і погоріли стародавні бібліотеки, погоріли архіви. От після цього була перетворена, ну, архітектурна структура, збудована дзвіниця, добудована точніше. Тобто це майже тисяча років історії, які абсолютно відзеркалюють те, що відбувалося з Києвом, відбувалося з Україною, зокрема такі аспекти, як кому належить ця лавра, від кого ця ставропігія, чому такий величезний авторитет. Тобто боротьба проти за чистоту православ'я Надніпрянського, бо Київ є другий Єрусалим, як вважалося, 16-17 віках, не третій Рим, другий Єрусалим, надало лаврі ставропігію, тобто безпосереднє підпорядкування Константинопольському патріарху через голову митрополітів, там будь-кого, єпіскопів. Тобто це було вшанування, по суті, на рівні Афона. Тобто на кінець 16 століття для православного світу Києво-Печерський монастир досяг статусу лаври. Насправді, тобто, ну, просто треба розуміти, що є ставропігія, тобто підпорядкування безпосередньо патріарху. Це річ адміністративна. А от сам статус лаври – це має бути такий монастир, який прожив декілька сотень років, зробив величезний вклад в християнську віру, і лавр насправді у православному світі дуже небагато. От, але потім трапився 1688 рік, коли після переходу, так би мовити, Київської митрополії під підпорядкування Московського патріархату, в нього з'явилася ставропігія вже московська, і яка була скасована невдовзі років через 30-40. От, під час релігійних російських реформ 18 століття. І гетьман Мазепа, який вклався величезно у розбудову лаври, її відновлення, він після цього був, піддавався анафемі у тих самих храмах, які він будував. І це тривало, як я підозрюю, ось до цього року.
Кирило Галушко, історик, кандидат історичних наук і координатор громадського просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт» в студії громадського радіо у нашому інформаційному маратоні. Ведемо мову про історію Києво-Печерської лаври. І ще один аспект, ми до питання про фортецю ще повернемось, це поселення, які утворювалися довкола Києво-Печерської лаври, які потім перетворювалися на частину Києва, вже після того, як Печерськ війшов до Києва. От мені доводилося чути, наприклад, що мало відомо, дуже мало зараз відомо місцевість Хрести, це тому, що якраз там стояли і поселялися люди, які йшли на прощу до Києво-Печерської лаври. Ну, от, наскільки в Києві самому шанували лавру, тому що ми часто стикаємося з тим, що для нас щось авторитетніше, яке десь там далеко, в іншому місті або за кордоном, наскільки для життя Києва лавра була важлива?
Дивилися на лавру по-різному, бо народ зазвичай щиро вірив в Христа і святині. Безперечно, її шанували як один з осередків християнського світу, який надає Києву певної загальновідомої репутації, попри певний провінційний політичний статус. Тобто лавра була святиною і за, ну, по суті, за всю свою історію, але розквіту як для прочан, для розширення поселення Печерська, яке потім увійшло до складу Києва, розквіт був у 19 столітті. Тому що є звичайна легенда, що йшли прочани з усієї Росії, і підіймаючись на дзвіницю у Козельці, у ясний день бачили дзвіницю Лаври, і це був як дороговказ. Ідучи лівим берегом, там, де Дарниця, люди наближалися до цих золотих куполів. І, по суті, ну, можна порівнювати це як до прощу до Єрусалима або мусульман до Мекки. Тобто для східно-християнського світу це був як хадж. І, відповідно, Київ від цього економічно підіймався, це можна вважати таким собі релігійним туризмом. Процвітало містечко біля Лаври, сам Київ, ну, який тоді складався з кількох частин, також ці люди там селилися, і це відображено там у творах наших класиків, там, наприклад, Нечуя Левицького. Одночасно там процвітав той бізнес, яким зараз дуже любить займатися, так би мовити, там, Українська православна церква Московського патріархату, і багато також різних батюшок, я, так би мовити, людина конфесійно спокійна. От, я, звісно, за ПЦУ, але всюди є люди святі, люди меркантильні, тобто святі оці також люди. І там процвітав різний бізнес на фальшованих мощах, фальшованих іконах, якихось реліквіях, злидорство процвітало, яке було бізнесом, тобто ті люди, які побиралися на паперті у Лаври, вони в іншій частині Києва, десь на Подолі, мали чудові величезні будинки, це був елемент корупції, пов'язаний з контролем там міського поліційного відділку Печерського. Тобто там було дві індустрії, тобто, по суті, значить, люди, які мали виконувати духовні функції, і люди, які на цьому наживалися. Але духовні здобутки Лаври, треба сказати, після того, як вона перейшла під в підпорядкування Московського патріархату, ми не знаємо такого рівня творів, праць, духовних розвиток, проповіді там і так далі. Тобто, якщо порівняти духовну продукцію Лаври до 1688 року і після, воно не йде в жодне порівняння. Тобто, по суті, це було результатом придушення української православної духовності в результаті діяльності Петра I, Катерини II, знищення освітніх закладів, які відбувалися під кінець 18-го, початку 19-го століття. Тобто це був просто монастир, але він перестав бути таким осередком української духовної ідентичності, яким він був до того. І це стосується всього 19-го століття, коли сюди спрямовували на керівні посади, на архімандритів, єпископів, митрополитів і так далі, людей переважно з Росії. І які абсолютно діяли в руслі рішень відомства православного ісповідання Святішого Синода, який був просто бюрократичний ідеологічний відділ, як, по суті, політбюро з радянської влади. А кожен батюшка в українських парафіях, він був як політрук в армії. І це дуже добре відчувалося на початку 20-го століття, коли заганяли людей, по суті, по всіх малоросійських губерніях, Союз Руського народу, антисемітська пропаганда, тобто тоді вже почалася та ситуація, яку ми спостерігали за часів незалежності, коли, підпорядковуючись Московському патріархату, Лавра виконувала ідеологічні функції з поширення руського міра.
Кирило Галушко, Ветерія, у нас і ще одне запитання. А церкви, які розташовані довкола Лаври, ніколи не мали, не були об'єктом, скажімо так, спроб поширити Лавру? Ну, скажімо, Спаса на Берестові або Микільській?
В різні часи по-різному. Це залежало від того, хто керує Лаврою, від київського генерал-губернатора, від царя, бо, наприклад, був монастир Воскресенський, який очолювала мати гетьмана Івана Мазепи. Коли Петро І після Полтавської битви цей монастир був скасований, її всі послушниці були відправлені у Флорівський монастир на Подол. Тобто це був такий певний церковно-адміністративний бізнес розширити свою територію. Були постійні суперечки з тими ж військовими, які в якийсь один момент, коли будували нову Печерську фортецю, розселили, по суті, 950 садиб. Це було лаврське містечко. Були великі суперечки там із самою Лаврою, але якщо брати пріоритети Російської імперії часів царя Ніколая І, військовий пріоритет переважав над церковним. І тому, по суті, весь Київський Печерськ у порівнянні з Подолом, за двома зайцями там, і так далі, це була величезна військово-ідеологічна структура, яка поєднувала собою величезну фортецю, яка також є шедевром військово-інженерної архітектури, і монастир як величезне економічне таке обійстя, яке охоплювало дуже багато різних локацій в Україні, і одночасно інструмент руського міра. Тобто Києву від цього було з одного боку там економічно краще, а з точки зору дотримання, ну, збереження там українськості чи опору експансії агресивного російського православ'я чи ксенофобії великоросійської, йому від цього бувало і важче. Тобто це була постійна така динаміка, де були осередки українського руху, осередки російського міра і величезна російська військова присутність, бо, по суті, коли ми говоримо про населення Києва, наприклад, там 19 століття, часом дослідників там дивує, чому так мало малий відсоток українців. Просто південно-західний край політично нестабільний. Значить, поляки, євреї, потім український рух, має бути чиновників багато, які приїжджають із Росії, має бути репресивний апарат, тобто поліція. От, має бути дуже багато військових, має бути багато російських священників. І тому, по суті, це переважання росіян до Першої світової війни і революції, це була абсолютно імперська логіка, для якої Київ лишався принциповою, категорично, як для Путіна, Дніпровською купелью, мать городов русських, і тут має панувати саме союз русського народу, от, а не якісь малоросійські українські сепаратисти.
Ну, і оце начинювання Києва чиновниками і військовими російськими, воно збереглося в пам'яті назву і деяких історичних місцевостей Києва: Саперне поле, Солдатська Слобідка, вулиця Лагерна, досі вона.
А це було таке величезне півколо від Печерська навколо південно-західних околиць Києва, доходячи до західних околиць, тобто там це артилерійські полігони, військові вчилища, значить, Саперна Слободка там і так далі, і так далі. Тобто Київ весь час був фортецею, орієнтовано на боротьбу з ворогами, тобто це завжди, по суті, було місто-фортеця. Ми про це підзабули, от, але, тим не менше, це була абсолютно ключова стратегічна точка Російської імперії на Південному Заході, яка за своїм значенням переважала будь-які фортеці, які знаходилися безпосередньо на кордоні. Тобто, попри те, що нова київська фортеця, вона лишилася, як то кажуть, дівицею, її жодного разу ніхто не обкладав. Але це був такий хаб, який працював на всі південні кордони, на всі південно-західні кордони. Тобто Київ – це було місто стратегічно ключове для Російської імперії.
Ми забули про це настільки, що досі на Липках існує провулок, який називається Кріпосний. І нікому не спадає на думку перейменувати його на Фортечний, тому що ясно, що назва йде не від кріпосного права, та не від кріпацтва, а від фортеці. І от коли українізували нарешті назви в Києві, то там просто взяли та, ну, по суті, як це, транслітерували, транскрибували. Ну, от, Кирило Галушко, кандидат історичних наук, і координатор проєкту просвітницького громадського лікбез «Історичний фронт». На закінчення розмови кілька слів саме про ваш проєкт.
Дякую за це запитання. Наш проєкт розпочався 2014 року, коли пішла російська агресія, і нашим завданням стало для істориків із Києва, київських наукових та освітніх інституцій, багатьох інших міст України, на цій хвилі зацікавлення історією, звідки ці проблеми і халепи почалися, популяризувати історію України, і ми за цей час тримаємося досі. Ми видали більше 50 книжок, у тому числі «Популярну історію України. Історія без цензури», «Першу за 80 років історію українського війська». І об'їздили з лекціями, ну, от, сам дивуюсь, інколи 50 міст України, переважно це південь і схід. Десь не один раз, в Маріуполі ми були 3 рази, якраз перед початком війни ми спілкувалися з військом, читали лекції на кораблі «Донбас» у військово-морському порті. Ці люди пройшли «Азовсталь». Міській поліції, яка також пройшла «Азовсталь», ми загубили багато друзів, яких здобули. От, і ми були десь також у півсотні різних військових частинах і продовжуємо це зараз робити. От, оскільки ми напрацювали, скажімо так, що хочуть наші хлопці дізнатися про історію на фронті. У них є різна спеціалізація, різні служби, і ми, як там кажуть, цивільні фахівці, ми допомагаємо, чи можемо, і у нас, поки не буду називати, цього року будуть нові дуже хороші книжкові проєкти.
Ну що ж, як той казав, заходьте ще. Ми хочемо знати і про ваші нові книжкові проєкти. Нашим співрозмовником в інформаційному маратоні громадського радіо був кандидат історичних наук і координатор громадського просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.